ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres piektdien bija sasaucis drošības padomes ārkārtas sēdi, lai mēģinātu panākt humāna pamiera noteikšanu. Pēc viņa teiktā mērķis arī bija novērst katastrofu ar potenciāli neatgriezeniskām sakām palestīniešiem un visiem tuvajiem austrumiem. Guterres izmantoja ANO hartas 99. Pantu, kas dod ANO ģenerālsekretāram tiesības ziņot drošības padomē par visiem tiem jautājumiem, kuri pēc viņa domām var apdraudēt starptautisko mieru un drošību. Vēl pirms balsojuma Guterres sacīja, ka Hamas pastrādātā brutalitāte nekad nevar attaisnot palestīniešu tautas kolektīvo sodīšanu. Balsojumā 13 valstis balsoja par rezolūciju. Lielbritānija atturējās, bet Amerikas Savienotās valstis uzlika veto. Savienotās valstis kritizēja rezolūcijas atbalstītājus par mēģinājumu steigšus panākt tās pieņemšanu, nemainot aicinājumu uz bezierunu pamieru. ASV ieskatā rezolūcija ir nodalīta no realitātes un panāktu, ka grupējums Hamas spētu atkārtot to, ko tas izdarīja 7. Oktobrī. Tam gan nepiekrita nec Palestīnas pārstāvji ANO, nec vēl citas valstis. Apvienotie Arābu Emirāti pauda vilšanos, bet, piemēram, Irāna pēc Savienoto valstu veto brīdināja, ka situācija tuvajos austrumos var nekontrolējami uzsprākt. Savienoto valstu veto nosodīja arī cilvēktiesību organizācijas un aktīvisti. Turpretim pamiera izsludināšana nav neprātā Izrēlai, kuras vēstnieks ANO Gilads Erdans uzsvēra, ka pamiera izsludināšana nāktu par labu Hamas un paildzinātu ciešanas.
Neskatoties uz citu konfliktu milzīgo globālo ietekmi un daudz nopietnākiem draudiem starptautiskajiem mieram un drošībai, Izraēlas aizsardzības karš pret teroristu organizāciju Hamas bija katalizators 99. Panta aktivizēšanai. Ironija ir tāda, ka reģionālo stabilitāti un gan izraeliešu, gan Gazas iedzīvotāju drošību var sasniegt tikai tad, kad Hamas tiks likvidēts, nevis minūti pirms tam. Tātad patiesais ceļš miera nodrošināšanai ir tikai Izraēlas misijas atbalstīšana. Noteikti ne aicināšana uz pamieru. Pamieras nozīmē, ka visu ciešanas turpināsies, pamieras nostiprina Hamas kontroli pār Gazu. Taču vēl vairāk. Aicinājums uz pamieru raidīja skaidru vēstījumu, ka Hamas ir piedotas viņu apzinātās zvērības un starptautiskā sabiedrība ir devusi zaļo gaismu Hamas veiktajai Gazas iedzīvotāju apspiešanai.
Tikmēr Gazas joslā Izraēlas armijas operācijas ar pilnu spēku turpinās. Turpinās uzbrukums dienvidu pilsētai Hāni Unisai. Tiek ziņots, ka kaujas notiek arī pašā pilsētā, tostarp piedzīvojamajām mājām. Hāni Unisā patvērušies tūkstošiem cilvēku, kas iepriekš bēga no karadarbības ziemeļos. Taču liela daļa šo iedzīvotāju tagad bēga vēl tālāk uz dienvidiem, uz piekrastes zonām vai tālāk uz Rafāhu pie Ēģiptes robežas. Rihards Plūme, Latvijas radio.